معكم مباشرة في إذاعة الشرق من باريس سوا في رمضان في ثاني أيام الشهر الكريم. نتحدث هذا الصباح عن التربية الروحية وأهميتها بالنسبة لأبنائنا, ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ عمر محاسن لوتور دو ليفر لا فوا دو لا سبيريتواليتي اون ليكتور كوهيرونت دو الإسلام. الأستاذ عمر محاسن إمام وأستاذ محاضر, وسنرحب به طبعا في هذا الشهر الكريم ليجيبنا على بعض الأسئلة التي نطرحها لنفهم أكثر علاقتنا بالدين وعلاقتنا بأبنائنا. أهلا بك أستاذ عمر محاسن, وما هي أهمية التربية الروحية لأبنائنا وكيف ننجح في غرسها في نفوس أبنائنا؟ دكتور عمر معنا؟
أخيك, هذا سؤال مهم جدا لأنه يهم التعامل مع الأبناء ومع الشباب ومع المراهقين, خاصة فيما يهم قضية الدين, قضية الصوم, قضية العبادات, قضية العلاقة مع الله تعالى, قضية الأخلاق. هذه مسؤولية, مسؤولية الآباء, مسؤولية المجتمع. على كل حال, بالنسبة للأهل وبالنسبة للآباء, لابد أن نتعامل مع أبنائنا وبناتنا وخصوصا المراهقين منهم بالرفق, لأن العنف لا يأتي بشيء, وبأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا أن ما كان الرفق في شيء إلا زانه, وما نزع من شيء إلا شنه. في تعاملنا مع الأبناء لابد من هذا اللين الذي يأبى الفظاظة, ومن الرحمة التي تنبذ القسوة, لأن بالرفق نقدر نوصل بزاف ديال الأمور وبزاف ديال الأخلاق. الله تعالى يقول في القرآن, ولو كن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قلبا لانفضوا من حولك. إذن في التعامل ديالنا مع الأبناء ديالنا, خصوصا في رمضان, ومنهم من يرفض الصوم مثلا, فيجب أن نأخذ الوقت وبهدوء باش نشرح لكي نشرح له ما هو الصوم, لماذا نصوم, ولمن نصوم, وكيف نصوم, ما هو الحاصل المفيد, وما هي الفوائد التي المتوخات من وراء هذا الصوم. Votre question est très importante. C'est le, on va dire, c'est un défi aujourd'hui pour nous tous, pour tous les parents. Comment aujourd'hui transmettre le message de l'islam à notre jeunesse? Comment sortir un peu d'un islam de contrainte, d'appréhender sa foi dans la crainte. Si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas, si tu ne fais pas ça, tu auras tel ou tel châtiment. Nous devons appréhender notre foi et enseigner notre foi dans l'amour. Déjà, dès le plus bas âge. At-tarbiyatu fi s-sighar kan-naqsi 'ala al-hajar. Lorsqu'on éduque dès les bas âges, on est en train de sculpter, on est en train de façonner une personnalité. Et toute cette éducation et tout cet enseignement, tout cet accompagnement de nos enfants et de notre jeunesse doit se faire avec douceur, avec sagesse. On n'éduque pas dans la violence. On a besoin de bienveillance, on a besoin de douceur, on a besoin de nous inspirer des comportements des messagers sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir enseigner à nos enfants. Il ne s'agit pas juste de lui dire de jeûner ou de le forcer à jeûner. Il s'agit de lui montrer pourquoi jeûner, pour qui jeûner et comment jeûner. Et tout ça doit se faire dans la douceur. إذن لابد للآباء وللأهل وللأمهات أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الأمر, ويتكلموا مع الشباب بهدوء وبلطافة. وعلى كل حال, المهم أن الإنسان دائما يخلي الباب مفتوح, يترك الباب مفتوحا للرجوع, لأن الله سبحانه وتعالى الباب دياله دائما مفتوح. يبسط يده بالنهار ليتوب مسوء الليل, ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فلذلك دائما نترك الباب مفتوح وندعو لهذ الأبناء وهذ الشباب, ندعو الله عز وجل لهم بالهداية, وأن لا نطردهم, وأن لا نضعهم في قفص الاتهام, ودائما نتوخى أنهم يرجعوا, وأننا خصنا نبدلوا قصارى جهودنا باش نبين لهم لماذا نصوم, وشنا هي الفوائد اللي كنستفدوا من هذا الصيام, وخصوصا التقرب من الله سبحانه وتعالى, وخصوصا أننا ننال محبة الله, وبأن لحبك الله تعالى رأى أنت السعيد. وبأن محبة الله تنال بأداء الفرائض أولا ثم بالاجتهاد في النوافل ثانيا. في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري والذي انفرد به الإمام البخاري والحافظ الذهبي قال في هذا الحديث، قال لولا هيبة البخاري لشككت في هذا الحديث، لأن الحديث كيتكلم على الناس اللي كيحبهم الله تعالى. يروي البخاري عن سيدنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاكيا على ربه عز وجل حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يعادي أولياء الله، الناس اللي كيحبهم الله تعالى، فقد آذنه الله تعالى بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت أسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. Donc nous devons enseigner, accompagner nos enfants, nos jeunes, dans la douceur, et surtout leur enseigner qu'on adore Dieu par amour, et qu'on accomplit telle ou telle adoration par amour pour Dieu, pour mériter son amour, et pas dans la contrainte, que si on ne fait pas ça, alors on aura tel ou tel châtiment. Et ce n'est pas la méthode des messagers. On va expliquer à nos jeunes, à nos adolescents, que jeûner, c'est être en paix. Le jeûne est le meilleur moyen pour dompter son ego, pour discipliner son ego, pour maîtriser ses pulsions, pour maîtriser ses passions, et pour s'élever moralement et spirituellement. Jeûner, c'est lutter contre ses propres violences, gouverner la tête et les idées qui se développent, maîtriser le ventre et les instincts qui en dépendent, et finalement être en paix. Être aimé par Dieu, c'est la meilleure des choses. Et l'amour de Dieu se mérite par l'accomplissement des devoirs d'abord, et par le déploiement de l'effort ensuite dans le chemin de Dieu. Dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari, et que ce hadith, le Bukhari est le seul à le rapporter, et que Al-Hafid al-Dahabi disait, si ce n'était la probité de Al-Bukhari, j'allais douter de la pertinence de ce hadith. Parce que le hadith nous parle des bien-aimés de Dieu. Qui sont-ils? Et comment atteindre leur degré? Selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en attribuant ses paroles à Dieu, c'est un hadith qudusi. Dieu dit, quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Il n'est d'offrande plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes rogatoires, finira par mériter mon amour. Quand je l'aurai aimé, je saurai son oui avec laquelle il entend, sa puissance de vision avec laquelle il perçoit le monde, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, j'exaucerai son vœu. S'il se réfugie en moi, je serai son protecteur. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. C'est un grand privilège de se savoir visé par cette lettre de vérité. Donc pour nos enfants, invoquer Dieu en leur faveur, de les guider, et invoquer Dieu de nous donner la sagesse et la force de les accompagner comme il se doit, et de leur donner des repères.
أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة، والحياة ناتكم في منازل الأمس.
وكان المساء
فصعد إلى السفينة وقال وداعا، يا ابناء غرفني.
شكرا أستاذ عمر محسن على كل هذه التوضيحات، وأكيد المحبة واللين هما عنوانان للتربية السليمة والصحيحة لأبنائنا. أذكر أستاذ عمر محسن أن حضرتك محاضر وإمام وكاتب كتاب La Voix de la Spiritualité, une lecture cohérente de l'Islam. Merci beaucoup pour votre intervention. كل تحيات لكم في هذه الفترة من غيمان جوان وزهور.